บทที่18หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2468ถึงพ.ศ. 2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่7แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่95ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่15ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประสูติเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ. 2436และในปีพ.ศ. 2448สมเด็จพระราชบิดาทรงสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชามีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชชเนศสอนมหาราชาธิราชจุฬาลงกรณาถวโรรสอุดมยศอุกฤตศักดิ์อุไพยปักษนาวินอภิสัมพินชาติพิสุทธิ์มหามกุฏราชพงศ์บริพัตรบรมขัตติยามหารัฐยาพิสิญจนะพันโสไทยมงคลสมัยสมากรสถาวรวัชริยกุลอดุลยราชกุมารกรมขุนสุโขทัยธรรมราชามุสิกนามทรงศักดินา 40,000 ตามพระราชกำหนดอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรมในพระบรมราชตระกูลอันสูงศักดิ์จงเจริญพระชนมายุพันนะสุขะพละปฏิพานคุณสารสมสัพพสิริสวัสดิพิพัฒธมงคลวิบุญยสุภผลสกลเกียรติยศมโหฬารทุกประการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการศึกษาในต่างประเทศเช่นเดียวกับพระราชโอรสพระองค์อื่นๆในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวคือได้เสด็จไปทรงศึกษาในโรงเรียนมัธยมอีตันและโรงเรียนนายร้อยที่วูวิชประเทศอังกฤษเสด็จกลับมารับราชการในรัชกาลที่6ต่อมามีพระหฤทัยประสงค์จะทรงศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงขึ้นไปเพื่อจะได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงศึกษาวิชาทหารณประเทศฝรั่งเศสได้เสด็จเข้าประจำอยู่ในกรมบัญชาการกองทัพน้อยทหารบกของฝรั่งเศสทรงศึกษาในโรงเรียนฝ่ายเสนาธิการณกรุงปารีสจนสำเร็จการศึกษาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยได้โปรดให้เสด็จมาทางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเพื่อประโยชน์ในการที่จะทรงศึกษาเพิ่มเติมด้วยครั้นเสด็จกลับมาถึงพระนครพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งปลัดกรมเสนาธิการทหารบกเลื่อนพระยศขึ้นเป็นนายพันเอกและต่อมาได้ทรงรับตำแหน่งเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่2และเป็นผู้บังคับการพิเศษกรมทหารปืนใหญ่ที่2ได้ทรงปฏิบัติราชการมาโดยความสามารถเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จขึ้นเสวยราชเป็นรัชกาลที่7แห่งบรมราชจักรีวงศ์ในวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2475ได้มีคณะก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้ายึดอำนาจขอพระราชทานรัฐธรรมนูญทรงพระราชดำรัสตอบต่อคณะก่อการความว่าข้าพเจ้าเห็นแต่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎรไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไม ไม่ขึ้นชื่อได้ว่าจลาจลเสียหายแก่บ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามรัฐธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อคุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญโดยสะดวกเพราะถ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับเป็นตัวเชิดนานาประเทศจะไม่ยอมรับรัฐบาลนี้ซึ่งจะเป็นความลำบากยิ่งขึ้นหลายประการจากพระราชดำรัสข้างต้นจึงได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่27มิถุนายนพ.ศ.2475ก่อนหน้าที่คณะก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเข้ายึดอำนาจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศทรงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศอยู่แล้วดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าฉันรู้สึกดีว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิดแก้ไขระเบียบการหลายอย่างส่วนที่ว่าถ้าอะไรไม่ดีมักจะติและโทษพระองค์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวนั้นเป็นของธรรมดาไม่แปลกอะไรการสิ่งนี้ย่อมเป็นอยู่เสมอพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงรับถูกซัดทุกอย่างแม้ดินฟ้าอากาศวิปริตไม่ต้องตามฤดูกาลก็ยังถูกซัดเป็นของธรรมดาที่จะต้องรับความซัดทอดเหล่านี้ด้วยขันติถ้าหากการที่ฉันได้ดำริจัดขึ้นได้ผลดีแม้จะไม่มีใครชมหรือหลงชมว่าเป็นความดีของคนอื่นก็หาโทมนัสไม่ด้วยเมื่อทราบอยู่แก่ตนแล้วว่าสิ่งที่ได้จัดไปนั้นเป็นผลดีก็เป็นรางวัลเพียงพอแล้วจากพระราชดำรัสเชิงพ้อที่อัญเชิญมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงดำรงในขันติธรรมอย่างยิ่งยวดขณะเดียวกันก็เป็นที่ประจักษ์ว่าการดำรงอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของประเทศนั้นใช่ว่าจะเสวยแต่ความสุขสบายเสมอไปด้วยต้องทรงคอยสอดส่องดูแลทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่ตลอดเวลาเพราะหากเกิดเหตุเพศภัยอันใดขึ้นประชาชนก็มักจะโทษว่าเป็นความผิดของพระมหากษัตริย์ดังที่ทรงพระราชดำรัสข้างต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2476ได้เสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษระหว่างที่ประทับอยู่ทรงแจ้งมายังคณะรัฐบาลว่าทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2477เนื่องจากคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงมิได้ให้เสรีภาพในการเมืองอย่างแท้จริงและไม่ฟังความคิดเห็นของราษฎรมีการเล่นพรรคเล่นพวกโดยเลือกเฉพาะพวกของตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งมิได้คำนึงถึงความรอบรู้และความชำนาญของบุคคลที่จะมาดำเนินการปกครองประเทศดังมีพระราชหัตถเลขาถึงคณะผู้ก่อการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไปได้ตามความตั้งใจและความหวังซึ่งรับสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตย์อธิษฐานขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบความเจริญและขอประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขสบายพระปรมาภิไธยวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2477เวลา 13:45 นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ที่พระตำหนักตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์ใกล้นครลอนดอนประเทศอังกฤษพระชนมายุ48พรรษาแม้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะครองราชไม่ถึง9ปีเต็มแต่ก็ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมากดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าแต่บ้านเมืองในลานนาถึงการวิบัติพระพุทธศาสนาก็เศร้าหมองจนสังคมณฑลเสื่อมทรามระส่ำระสายมาช้านานม าจนถึงรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราชพระบรมชนกนาถของเราจึงได้เริ่มทรงจัดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในมณฑลนี้ขึ้นมาโดยทรงพระราชดำริจะให้พุทธจักรและอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองสมกับสมัยเป็นต้นว่าในการสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รัฐบาลเอาเป็นธุระสั่งสอนส่วนคดีโลกให้พระสงฆ์รับภาระสั่งสอนส่วนคดีธรรมเป็นอุปการะแก่กันดังนี้สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของเราก็ได้โปรดให้จัดการสืบมาโดยทางนั้นนอกจากนี้ยังมีพระราชปรารภว่าสำหรับพระพุทธศาสนานั้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะหนทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากวัฏสงสารอันเป็นความทุกข์แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือความเชื่อในกรรมแต่จะสอนแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวไม่สอนเรื่องวัฏสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ความเชื่อในเรื่องกรรมข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่งควรเพาะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคนและถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมากเป็นสิ่งที่ทำให้คนขวนขวายทำแต่กรรมดีโดยหวังผลที่ดีเรื่องวัฏสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมีความเชื่อเพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่างข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าคนเราเชื่อกรรมจริงๆแล้วควรจะได้รับความสุขใจไม่น้อยโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยอย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียวยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีควรให้ฝังเป็นนิสัยทีเดียวจากพระราชปรารภที่อัญเชิญมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นชาวพุทธที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมสังสารวัฏเพราะหากมนุษย์เราไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วสังคมก็จะมีแต่ความเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบทำลายล้างผลาญชีวิตและทรัพย์สินกันอันเป็นเหตุให้เกิดความระส่ำระสายเดือดร้อนไปทั่วทุกแห่งหนยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่ายุคโลกาภิวัตน์แล้วดูเหมือนว่าความเชื่อเรื่องกรรมและสังสารวัฏจะถูกมองข้ามโดยสิ้นเชิงเพราะคนส่วนใหญ่มุ่งมองไปที่ผลประโยชน์ในทางวัตถุและความสุขเฉพาะหน้าที่พวกเขาจะพึงเสาะแสวงแย่งชิงกันมาเสพเสวยสภาพความเลวร้ายต่างๆจึงเกิดขึ้นทุกวี่วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดโดยเฉพาะยาม้าที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นยาบ้าตามระดับความแรงของอาการที่เกิดขึ้นหลังจากเสพเข้าไปแล้วผลของการเสพยาเสพติดทำให้มนุษย์ขาดสติสัมปชัญญะพ่อข่มขืนลูกสาวลูกชายข่มขืนแม่ของตัวเองหรือการลักขโมยช่วงชิงวิ่งราวเพื่อจะนำเงินไปซื้อหายาเสพติดมาเสพเสวยมีปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์และข่าวทางโทรทัศน์อยู่เนืองๆว่าครูอาจารย์นำยาบ้าไปขายให้นักเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับจ้างขายยาบ้าและนายตำรวจระดับนายพลเป็นผู้ผลิตยาเสพติดออกจำหน่ายการกระทำเลวร้ายต่างๆเหล่านี้เกิดเพราะเหตุจากคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมคิดว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลไม่มีวิบากแต่เขาเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไปได้เลยคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงที่ท้าทายต่อการพิสูจน์เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการเวลากฎแห่งกรรมมีจริงและผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีอยู่จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าคนที่ทำความชั่วย่อมเห็นความชั่วเป็นความดี ราบใดที่กรรมชั่วยังไม่เปิดผลออกมาแต่เมื่อใดกรรมชั่วที่เขาทำเปิดผลออกมาให้เก็บเกี่ยวเมื่อนั้นเขาจึงรู้แจ้งชัดเจนว่ากรรมชั่วมีผลชั่วจริงคงยังไม่สายเกินไปที่มนุษย์เราจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเสียทีก่อนที่สังคมยุคโลกาภิวัตน์จะกลายเป็นยุคโลกาวิบัติไปในอนาคตอันใกล้นี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระศาสนาเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์อื่นๆในอดีตขณะที่ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาราชการออกผนวดเมื่อปีพ.ศ. 2460ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารในสำนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นเวลา 1 พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือทรงให้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐขึ้นทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทในการพิมพ์นอกจากนี้ทรงประกาศให้ประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคเพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกันได้เงินจากการบริจาคอีก 600,000 บาทรวมเป็น 800,000 บาทพระไตรปิฎกฉบับนี้ทำเป็น45เล่มเพื่อให้ได้เท่ากับจำนวนปีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระศาสนาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานและมีตราช้างเป็นเครื่องหมายอยู่หน้าปกทุกเล่มเป็นฉบับที่ทำได้เรียบร้อยดีกว่าทุกฉบับที่ผ่านมาทรงอาราธนาพระวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการสอบชำระนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจในพระพุทธศาสนาและค้นคว้าเรียบเรียงข้อความเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาทรงตั้งรางวัลการประกวดบทความวิสาขบูชาประจำปีขึ้นพระราชทานแก่ผู้แต่งได้ดีที่สุดและในปีพ.ศ. 2471กระทรวงธรรมการได้เพิ่มหลักสูตรจริยศึกษาขึ้นในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามวัยของตนทำให้เยาวชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างมีระบบและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีพ.ศ. 2472ทางคณะสงฆ์ได้เปิดโอกาสให้คฤหัสถ์ทั้งชายและหญิงผู้สมัครใจศึกษาธรรมได้เข้าสอบเช่นเดียวกับพระภิกษุสามเณรโดยเรียกชื่อว่าธรรมศึกษามี3ชั้นคือตรีโทเอกส่วนหลักสูตรของพระภิกษุสามเณรนั้นเรียกว่านักธรรมหลักสูตรธรรมศึกษาได้มีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน